Oztopok oztopo, antxasuko hauziak ez duen lortu mugimendu antirepresiboa itotzeko helburua. Indar okupatzaileen erasoetatik defendatzeko behar ezinbestekoaren seinale. Hala ere, estatuek bere horretan diraute. Aurten ere, Osparen kontrako jazarpena eta kriminalizazioa da haien errezeta. Aurreko astean, Guardia Zibila etxarriko kaleetan ibili zen, ospagunaren kartelen inguruan galdeketak egiten herriko heldu, gazte, zein aurrei. Aste berean jakin genuen Guardia Zibilen batasunak ospagunaren aurkako salaketa jarri duela Auzitegi Nazionalean. Aurreko urtean gertatu bezala. Jakin dezatela ez gaituztera geldituko. Argia da gure eskaintza. Indar errepresiboak ospagunik nahi ez badute, armak entregatu eta disolbatu daitezela. Bitartean, errepresioa salatu eta honen aurrean elkarbabesteko mekanismoak sorteko autuan beresten gara. Honen zantzu argia dugu gaur 9. ospaguna aurkezteko bildu izana. Duela bi urteko ospagunean, jasotako kriminalizazio guztiaren aurrean, borroka antirepresiboaren zilegitasun eta beharreztotasuna aldarrikatzeko betetzen antxasu. Aurreko urtean, indar errepresiboak nahi eta behar ez izateko ditugun milaka arrazoiak mahaigaineratu genituen. Ospaguna memoria historikorako eguna bilakatu. Aurtengo ospaguna, COVID-19ak ekarritako egoerak markatutako testuinguru batean aurkezten dugu. Egoerak jada langileriaren bizkar erortzen hasi den krisi ekonomikoaren etorrea azkartu du. Eskubide politiko eta zibilen desagertze praktikoa ekarri duen salbuespen egoera ezarri digute. Lanerako besterik balio ez duten automaten antzera tratatu gaituzte. Salbuespen egoeraren gordina, langile klaseko sektore prekarioenek jasan dute. Paperik gabekoek, erresidentzietako langileek, erasotzaileekin etxean gatibualdia bizi izan duten emakumeek. Geroz eta baliabide gutxiagorekin lan egitera behartuta dauden osasun sistemako langileek, garbitzaileek, kontratu gabekoek. Baina betiko jarraitzen dute boterean, eta pandemiak esan bezala ofentsiba kapitalistaren sakonte baterako erabilia izan da. Ondo dakitenez, geroz eta gehiago estutzen dituzun horiek, menpean mantentzeko geroz eta errepresio mekanismo mindartua behar dituzela, efizientzia errepresiboa hobetzeko neurriak hartzeari ekin diote. Armadari eskumen gehiago emateko eskaera. Indar errepresiboen ordainsaria handitzea haien funtzio sozial nazkagarria obedientiki bete ezaten. Eta salbuespen egoera osoan zehar, komunikabide, politikari edo indar errepresibo propioen aldetik eman den indar errepresiboen zuritze saiakera. Zentu horretan besterik ezin ditik ulertu. Horren adibide argia izan genuen herrian, eguneroko txaloaldietan, Jordia Zabalgun herrian, espektakulu penagarria eman zutenean. Nondik ateratzen duzu ezuei egiten genizuela txalo? Zergatik egin bat dizuegu txalo? Gu kontrolatzeagatik? Gu isuntzeagatik? Kontroletan mehatxatzeagatik? Edo eta gure kide eta lagunak espetxeratzeagatik? Torturatu izanagatik txalo? Edo eraitzeagatik? Aurreko urtean esan genizuen ez dugula azten. Memoria dukagula. Egunero bizi dugula zuen funtzio soziala. Zuek Euskal Herritik alde egiten duzuenean, egingo dugu guk txalo. Argi dugulako zuek zer zareten. Gizartea gorputz bat bada, zuek gorputz hori kutsatzen duen birusa zarete. Eta bai, aitortu beharren gauden. Indar errepresiboek funtzio sozial garrantzitsua dute gorputz gaixo honetan. Kapitalismoak albidera daraman gorputz hau organismo osasuntsu batean bilakatu nahi duten espresio borrokalariekin akabatzeko funtzioa dute virus errepresiboek. Guk argi daukagu ordea, gorputz osasuntsu baten parte izan nahi dugula. Eta horretarako ezinbestekoa izango dela virus honetatik defendatzeko mekanismoak sortzen joatea. Aspalditik dakigu virus honekin akabatzeko beharrezkoak diren txertoak zeintzuk diren. Antolakuntza eta borroka. Urtero bezala diogu, ofentsiba kapitalista berri baten testu inguruan, mugimendu antirepresiboa indartzeko garaia da. Errepresioaren aurrean elkartasuna adieraziz, elkar babestuz, indar errepresiboak desobedituz, zirikatuz, autodefentsa eraikiz, saretuz. Agusti aldarrikatzeko eguna izan nahi du aurtengo ospagunak ere. Urtero bezala, ospagun aurretiko asterako ere proposamenerekin gatoz. Abuztuaren 22an alde mendik errikorsarekin edo abuztuaren 22 eta 27an errepresioaren eragin ezberdinen inguruan osnartzeko egingo diren hitzaldiekin. Ospaguna bera, abuztuaren 29aren eguerdian hasiko da, kuadrilla ezberdinak osatuko duten muralaren bustutzarekin. Ondoren, zazpitako kalejirarekin amaitzeko. Abuztuaren 29an, Altsasun, virus errepresiboaren aurka dauden guztion zain izango gara. Jotake!